budeme číst ze dvou částí. První bude Genesis, 48. kapitola, 8. až 22. verš. A pak druhá, Markovo evangelium, 10. kapitola, 13. až 16. Izrael pohleděl na Josefovi syny a zeptal se, kdo to je? Josef otci odvětil, to jsou moji synové, které mi zde Bůh dal. Otec řekl, nuže, přiveď je ke mně, abych jim požehnal. Izrael měl totiž oči obtížené stářím a špatně viděl. Josef je k němu přivedl, on je políbil a objal. Izrael Josefovi řekl, nedoufal jsem, že ještě někdy uvidím tvou tvář a hle, Bůh mi dopřál vidět i tvé potomky. Poté je Josef odvedl od jeho kolenou a sklonil se tváří až k zemi, vzal oba, pravou ruku Efraima a postavil ho k Izraelově levici, levou ruku Manasesa a postavil ho k Izraelově pravici. Vystáhl Izrael pravici a položili na hlavu Efraima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. Skřížil ruce úmyslně, ačkoliv prvorozený byl Manases. Požehnal Josefovi takto. Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh pastýř, který mě vodí od počátku až do dnes, anděl, vykupitel, jenž před vším zlým mě ochránil, ať požehná těm chlapcům, ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka, ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země. Josef viděl, že otec položil pravou ruku na hlavu Efraimovu a nelíbilo se mu to. Uchopil tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z hlavy Efraimovi na hlavu Manasesovu. Řekl mu, ne tak, otče, vždyť prvorozený je tento. Polož svou pravici na jeho hlavu. Otec však odmítl. Vím, synu, vím. Také on se stane lidem a také on vzroste. Jeho mladší bratr však přeroste a jeho potomstvo naplní pro národy. A toho dne jim požehnal. Tvým jménem bude Izrael žehnat. Bůh tě učiní jako Efraima a Manasesa. Tak povýšil Efraima nad Manasesa. Josefovi Izrael řekl, hle, já umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpátky do země vašich otců. Tobě dávám o jeden díl víc než tvým bratrům. Získal jsem je z rukou Emorejců svým mečem a svým lukem. Druhé čtení z Markova evangelia, 10. kapitoly, 13. až 16. verš. Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim. Dovolte mi krátkou modlitbu před kázáním. Pane náš, moc tě prosíme, aby tvoje slovo, které teď uslyšíme, pronikalo do našeho nitra. Prosím, zapali ho za to, aby se ho zmocňoval a použil si jeho samotného pro to, co nám chci říct dnešní den.
Dobré dopoludně prajem aj ja v tomto krásnu nedelu. Dnes by som sa rád podelil o niekoľko myšlienok o požehnaní. Požehnanie je určite fascinujúcou a tajomnou cestou, časťou, súčasťou nášho života. V bežnom živote, neviem, s kolegami v práci a podobne, či sa niekedy stretávate s tým, že by vám hovorili o požehnaní. Alebo v podobnej, že by vôbec to slovo použili niekedy. Ja sa s tým moc nestretávam, ale pozeral som sa do nejakých slovníkov a podobne, že takých tých klasických, synonymických a slovenského jazyka a podobne. A tam som našiel také ekvivalenty, ktoré pozná svet pre slovo požehnaný ako blahodarný ale i štedrý, úrodný, alebo dokonca prezieravý, čo je celkom zaujímavé. A zároveň si ale nemyslím, že to úplne vystihuje tú podstatu, o ktorej by som chcel hovoriť. Čiastočne áno, ale nie úplne. Takže sa pozrieme do Biblie. Už sme čítali jeden celkom dlhý text o tom, ako Jakub požehnával Jozefových synov. A pozrieme sa aj do Nového zákona a zároveň sa pozrieme na to, čo pre nás ako cirkev znamená požehnanie a ako môžeme napríklad navzájom si požehnávať či žehnať a ako môžeme žehnať našim deťom. Takže určite je tam veľa možností, o ktorých budem hovoriť a bola by škoda požehnanie len tak nechať bokom a brať ho ako samozrejmosť, či proste si ho nevšímať. Je to príliš zložité a nebudeme sa tým zaoberať, ale asi nie. Pri pohľade do Biblie som až žasol, koľkokrát vôbec požehnanie sa v Biblii nájde. Je to prakticky v každej knihe niekoľkokrát a požehnanie sa tam spojuje s rôznymi vecami. Jednak je to ako akt požehnania a tiež ako stav, keď je niekto požehnaný. Ten širší aspekt toho stavu požehnania veľmi úzko súvisí v tom, ako v prvopočiatku, kde sa vlastne izraelský národ nachádzal. Jednalo sa o staroveký Orient, kde požehnanie bolo všeobecne vnímané ako životná sila alebo schopnosť dosiahnuť nejakého úspechu, pokroku, šťastného života. Na základe textov písmu môžeme vidieť toto a môžeme vidieť ešte trošku širšie vnímanie. Nie len to, že požehnanie môže prijímať a požehnaný môže byť ktokoľvek živý, ale v Biblii vidíme i rozmer, že rôzne veci, dni môžu mať požehnaný stav, môžu byť požehnané. Veľmi tak len tak pre príklad, deň soboty, ktorý Boh oddelil, tak v Genesis o ňom čítame, že ho posvetil, ale tiež tento deň požehnal. Takže sobotný deň, deň odpočinku, nie je pre nás len dňom toho odpočinku, ale zároveň aj dňom požehnania. Dňom, kedy požehnanie môžeme prijať. No a to, čo najčastejšie slovo požehnaný v Biblii znamená, je označenie Boha ako takého. Označenie Boha v Novom zákone je veľmi časté ako požehnaný. A tak vidíme, že všetky tieto veci, ktoré som hovoril, súvisia nejak s Bohom. Jediným zdrojom a prapôvodcom požehnania je totiž len a jedine Boh. Požehnanie je prejavom Božej priazne a tak ako všetko od Boha, táto priazeň je zvrchovaná, prichádza vtedy, keď sa Bohu chce, nie keď sa nám chce, žiaľ. A zároveň prichádza v takej forme, o ktorej len Boh vie, že je tá dokonalá, správna a pre nás jediná vhodná. My to často nedokážeme pochopiť a máme pocit, že požehnanie od nás odišlo, necítime to. Alebo aj keď to požehnanie je, tak ho neprijímame a až po určitom čase zistíme, že vlastne to bolo požehnaním od Boha v našom živote a musíme ho niekedy hľadať. Krásny príbeh v Biblii je príbeh Baláma, ktorého si pozval kráľ Balák. Čítame o tom v 4. knihe Mojžišovej. kde si ho ten král pozval ako Božieho posla, aby proste mu preklial tých Izraelcov, pretože nad nimi potrebuje vyhrať vo vojne. Balámovi sa tam najprv nechcelo, potom chcelo, potom nakoniec ako tam išiel a Boh mu jasne povedal, že budeš hovoriť len to, čo ti ja poviem a Izraelcov v žiadnom prípade neprekláješ a požehnáš im. A on skutočne im požehnal. Kráľovi Balákovi sa to samozrejme nepáčilo a tak protestoval proti nemu, že keď ich už pre neho neprekláje, tak aspoň aby im nežehnal, aspoň aby bol ticho. No ale chcel Božieho posla, tak dostal Božieho posla. Boh si povedal, že požehná Izraelcom v tú chvíľu. Na druhú stranu mnohokrát môžeme vidieť, že požehnanie Boh odoberá, keď je človek neposlušný, keď sa nejakým spôsobom odvráti od Boha a ide si svojou cestou. Takým varovným príkladom z Biblie môžeme vidieť kráľa Saula, ktorému sa dostalo veľkého požehnania tým, že sa stal kráľom, ale potom ako niekoľkokrát porušil príkazy doporučenia Boha, tak odmietol sa pokoriť a vrátiť sa späť na Božiu cestu. Bolo požehnanie a aj kráľovský trón od neho odobraté. Samozrejme, týmto nechcem povedať nič také, že ten, kto nevníma vo svojom živote požehnanie a má nejaké trápenie a podobne, tak že sa odklonil od Boha. To v žiadnom prípade. Ale podľa mňa to platí opačne. Pokiaľ sa odvrátim od Boha a pôjdem si po svojich cestách, tak ťažko môžem očakávať Božie požehnanie vo svojom živote. Ďalším pohľadom na to, keď je niekto označený ako požehnaný v Biblii, je pohľad, ktorý by sa mohol na prvý pohľad zdať taký opačný. Sú to slová mnohých žalmov, ktoré vyznávajú požehnaný Hospodin. Tieto slová sme často prevzali a spievame ich v piesňach. Takže ako keby my sme žehnali Bohu. Ale keď vlastne pôvodcom požehnania je Boh, tak prečo potrebuje, aby sme mu my žehnali? Tieto slova vnímam trochu inak, nie takto extrémne. Vnímam to ako vyznanie toho, že Boh je sám požehnaným a vyjadrujeme obrovskú vďačnosť za to, čo pre nás urobil, za to požehnanie, ktoré nám dal, a že to požehnanie prichádza od neho. Takže určite nevidím problém pridávať sa k srdcom, k piesňam, kde spievame, že je Hospodin požehnaný a nech je naďalej požehnaný. Nech je požehnaný Pán. Požehnanie je teda veľmi vzácna a užitočná vec. Pri pátraní Bibliou nájdeme na niekoľkých miestach intenzívne usilovanie o získanie požehnania. A toto intenzívne usilovanie často vyzerá nakoniec ako nejaký boj, súperenie medzi viacerými ľuďmi. Ezau predáva svoje požehnanie Jakobovi a ten si takou drobnou sťou odnesie vlastne požehnanie od Izáka, ich otca. A ten príbeh týmto nekončí. Ten príbeh potom ešte pokračuje tým, že Ezau celý zúfalý príde za svojim otcom. Ako to, že si ho mohol požehnať? To požehnanie patrilo mne, ako ja teraz budem môcť žiť? Takže bez otcovho požehnania si Izraelci nedokázali predstaviť vôbec, že by mohli žiť, že by mohli mať nejaký život. A Potom vidíme ďalej opäť na Jákobovi, ako si vyžiada, vybojuje požehnanie, keď bojuje s Bohom. Ďalej opäť príbeh. Príbeh, ktorý súvisí s Jakobom, ktorý sme aj čítali, keď Jozef usiluje o prvotné požehnanie pre prvorodeného, pre toho, ktorý je najstarší, a Jakob sa rozhodne, že nie je tak, že to má byť opačne. A opäť sa to úplne nepáči ďalším. A samozrejme mnohé ďalšie by sa dali vybrať. Takže vidíme, že požehnanie skutočne je niečo, o čo by sme asi mali stáť, keď ľudia o to stáli vždycky a usilovali. A často neznali bratra. No. Takže Ezau si pozde uvedomil, čo vlastne predal za trochu jedla. A tak teda prosme, volajme, hľadajme požehnanie. Pretože Boh ho pre nás má pripravené a má ho dosť pre všetkých. Nemusíme sa báť. A čo v súčasnej dobe teda? V cirkvi si nejak tak žehnáme navzájom. Na konci zhromaždenia vždycky nejaké to požehnanie zaznie. Kazateľ niečo nám požehná na ďalší týždeň. Pri svadbe sa novomanželom žehná. Tiež požehnávame deťom, keď ich privádzame po narodení do cirkvi. Sme teda nositeľmi Božieho požehnania? Asi sme. Dávame ho ďalej? Niekto sa snaží, niekto ani moc nie. Ale dávajme ho ďalej a vyprosujme požehnanie pre nás, našich blízkych, a buďme takto nástrojom Božieho požehnania. Takto môže Boh pôsobiť i skrze naše slova. Sme Bohu vďační a s vďakou, chvením a vierou, že Boh toto môže splniť, žehnáme našim deťom, nášmu okoliu, našim blízkym. Teraz by som sa bližšie pozrel na to, akým spôsobom Jakob žehnal. Čítali sme síce len odsek krátky zo 48. kapitoly, ale tieto myšlienky budú čiastočne z 49., tak aby nebudeme ju čítať, ale keby ste mali záujem, povzbudzujem, aby ste si doma potom prečítali i 49. kapitolu celú. Je to veľmi zaujímavé čítanie, kde Jakob žehná vlastne všetkým svojim synom ostatným. Na začiatok Jozefovi, ktorý síce nebol prvorodený, ale má špeciálne miesto, a potom tým ostatným v 49. kapitole. Môžeme teda vidieť takých niekoľko stupňov toho požehnania, kde to začína takým určitým predstavením Jozefových synov Jakobovi. Jakob určite dobre vedel, kto jeho vnukovia sú. Nepotreboval ich predstavovať tým, že za ním prišli a ohlásili sa mu. Tak dokonca aj vedel, kto za ním prišiel. Takže by sa zdalo, že otázka, kto sú títo, je trošku zbytočná. Ale súčasť toho aktu požehnania vnímam, že je také potreba takej blízkosti, takého vzájomného poznávania sa, poznania, a až potom následne môže nasledovať slovo požehnania. Tým začiatkom samotného požehnania je určitý primeraný dotyk. Jakob objíme svojich vnukov, poboská ich a pri samotnom žehnaní na nich skladá ruky. Vkladanie rúk je v Biblii bežné pri požehnaní a napríklad aj Ježiš, keď mu vodili deti, tak ich objal a kládol na nich ruky. A tak im žehnal. To sme zachovali aj do súčasnej doby, keď pri požehnávanie detí kladieme na ne ruky, požehnávanie mladom manželom tiež na nich kladieme ruky, keď im žehnáme. A aj napríklad, možno si vybavíte na začiatku januára, keď sme sa modlili za jednotlivých vedúcich služieb, tak v zmysle toho, aby sme im požehnali, tak sme na nich kládli ruky pri tom modlení. Okrem vkladania rúk, samozrejme, sa pri požehnaní robia ďalšie gestá, ktoré asi, keď kazateľ na konci zhromaždenia káže, tak asi nebude obchádzať všetkých a vkladať na nich ruky. Trvalo by to asi dosť dlho, samozrejme, možné to je. Ale symbolickým gestom zdvihnutia rúk, roztvorenia náruče, symbolizuje Božiu ruku nad spoločenstvom, nad tým, ktorým žehná. To je to, čo sme si zobrali od Mojžiša či Árona, ktorí žehnali izraelskému národu, zdvíhali pri tom ruky, keď sa modlili za nich a podobne. Ďalším zaujímavým bodom je to, že Jakob každého toho, komu žehnal v týchto dvoch kapitolách, nejakým spôsobom ocenil nejakú jeho vlastnosť, nejakým spôsobom povedal to, aký je. Pevnou súčasťou toho požehnania teda u neho bolo ocenenie vlastností charakteru toho človeka. Vďaka tomu mohol podať taký celkom farebný obraz, prirovnával k svojich synov k zvieratám, napríklad to bol Júda, ktorý je lev, alebo Jozef bol stromom, ktorému sa darí. A takže je to taký krásny obraz použitý a zároveň na tomto obraze, ktorý je obraz súčasnosti, on vystaví niečo, čo vidí do budúcnosti. V starom zákone vždycky to požehnanie bolo spojené s proroctvom. Práve nejaký krásny obraz pre toho človeka, pre toho, komu žehnám, mu vytvorím niečo, za čím on pôjde, čo ho povzbudí. Čo nie len, že prorokujem, že toto sa ti stane, ale keď niekto mne povie, že vidím, že si obdarovaný tým a tým, tak pôjdem za tým. Budem sa snažiť to rozvíjať a ísť ďalej. Takže okrem toho, že je to určité proroctvo, je to povzbudenie k tomu rásť. Keď som takto prechádzal tie jednotlivé aspekty požehnania, tak som si uvedomil, že v mojom živote je ho hrozne málo. Málo žehnám. Možno sa za ľudí modlím, aby Boh požehnal. Ale som si uvedomil, že prečo neskúsiť niekedy ako dať tomu aj ten rozmer toho dotyku, toho ocenenia, proroctva a modlitby. Nejakým spôsobom skúšať požehnanie a tento taký určitý nástroj od Boha, ktorý sme dostali, sprostredkovanie Božieho požehnania využiť v našom bežnom živote. Rád by som sa teda s vami podelil o niekoľko myšlienok amerického baptistického kazateľa, ktorý sa volá Steve Pacia, snad to nekomolím. On vyzýval ich spoločenstvo v jednom kázaní, aby žehnali svojim deťom, aby sa nebáli toho, aby do toho išli. A mal tam niekoľko takých zaujímavých bodov, ktoré by mohli toto požehnanie sprevádzať. Tým prvým bodom je primeraný dotyk. Každé dieťa, každý človek potrebujeme do určitej miery, aby nám i dotykom bola prejavená láska a to, že niekomu na nás záleží. Každému je pre každého je primerané niečo iné a každému veku dieťaťa bude asi primerané niečo iné, ale určite má zmysel dotýkať sa detí a nebáť sa toho. Len preto, že naši rodičia sa nás napríklad nedotýkali alebo dotýkali nevhodným spôsobom, tak to nie je dôvod sa vyložene báť toho nejakým spôsobom prísť na to, aký dotyk môže byť primeraný pre požehnanie. Druhým bodom je ocenenie žehnaného. Tak, ako žehnal Jakob svojim synom, ako som už povedal, tak každého z nich ocenil. I my, keď budeme žehnať, alebo žehnáme, tak by sme mali práve oceniť tých, ktorým žehnáme. Slová majú obrovskú moc a slová rodiča voči deťom snáď ešte väčšiu. Preto je dôležité, aby tieto slová mali múdrosť v sebe. Pokiaľ naše deti budeme oceňovať na základe ich životných úspechov, tak sa z nich stanú kariéristi a za chvíľu vyhoria a ich hodnoty budú postavené na tom, čo všetko dokážem, ale nie na tom, aký som. A preto je dobré takéto ocenenie postaviť práve na charaktere a vlastnostiach človeka. Nedokážem si predstaviť človeka, u ktorého by sme nemali čo oceniť. Tak pokiaľ máme problém to nájsť, tak hľadajme. Tretím prvkom je predstavenie krásneho údelu. To je ten do určitej miery prorocký prvok a prvok nejakého hľadania do budúcnosti. Na základe toho, aký ten príjemca požehnania je, tak môžeme premýšľať nad tým, aký krásny údel ho raz môže čakať. Nemusíme mať dar proroctva, aby sme mohli niekoho posunúť dopredu, aby napredoval v niečom a zlepšoval sa v niečom, čo je dobrý a čo môže prospieť ďalším. Akým spôsobom rozdať svoj dar, rozvinúť svoj dar. Posledným prvkom je to, že vyslovením požehnania naše žehnanie by nemalo končiť. Tým posledným prvkom je prevádzanie na ceste životom. Požehnanie by malo byť záväzok, ísť s tým, komu žehnáme, životnou cestou, podporiť ho, povzbudiť a pomôcť mu, keď túto pomoc bude potrebovať. Nie je to teda len na Bohu, aby požehnanie dal, ale i na nás, aby sme nad tým človekom držali modlitebnú stráž. Snažil som sa zhrnúť požehnanie do niekoľkých viet. Snáď aspoň niektorá bola pre vás prínosná. A je to len také načrtnutie problematiky a pohľad na to, ako by to vlastne mohlo byť. A každý sa môžeme zamyslieť nad tým, čo v tom požehnaní je pre nás najbližšie. To najzásadnejšie však, čo by som bol rád, keby sme všetci vnímali, je, že pôvodcom všetkého požehnania je len a jedine Boh. Ak niekomu žehnáme, tak sme sprostredkovateľmi Božieho požehnania. A keď budeme sprostredkovať Božie požehnanie, tak vieme, že a veríme, že Boh má pripravené pre každého niečo úžasné, kto o to stojí. Tak žehnajme si navzájom, žehnajme deťom i nášmu okoliu. A keď to už robíme, robme to múdro, s láskou a s dôverou v Božiu pomoc. Amen.